tas cilvēks, kurš realitātē darbus tur veica, viņš strādā to darbu, ja es pareizi saprotu, nedrīkstēja. Un tāpēc tika nodarbināts cits cilvēks. Tā lieta vien, ka par viņu tiek maksāt nodokļi, kaut gan viņš to darbu nevajag, tas vienība ir nepareizi. Un būtu jābūt sodāmam. Šādu situāciju bērndāžu direktori viņa zināja, viņa to pieļāva, viņa to akceptēja. Šobrīd par šādu situāciju zina arī domas priekšsādātājs, kurš uzskata, ka viss ir kārtībā, ka 4000 drīkst tā vienkārši nozakt, un tad visi labi, jo tad nesasniedz kaut kādu summu. Es uzskatu, ka šādam priekšsādātājam ir jāatkāpjas nekavējoties un jānoliek arī deputātu mandāts.